Апостольская нунцыятура ў Славакіі выступіла з заявай ад імя святога пасаду, у якой патлумачыла сітуацыю з нядаўняй адстаўкай арцыбіскупа Трнавы Роберта Безака. У сувязі са шматлікімі сігналамі, якія накіроўваліся непасрэдна ў Ватыкан ад святароў і вернікаў аб душпастырскай сітуацыі ў архідыяцэзіі Трнава, кардынал дзяржсакратар упаўнаважыў кангрэгацыю па справах духавенства падрыхтаваць апостальскую візітацыю гэтага мясцовага касцёла з мэтай праверкі скаргаў, гаворыцца ў заяве. Візітацыя адбылася з 22 студзеня па 1 лютага гэтага года. Яе ўзначаліў чэшскі біскуп Ян Баксанд. Вынікі былі накіраваны для разгляду ў кангрэгацыю па справах духавенства. Пасля гэтага кангрэгацыя па справах біскупаў паведаміла біскупа Безака аб самых важных момантах, якія тычацца яго і яго пастырскай дзейнасці, і папрасіла яго даць ім ацэнку і прадставіць сваё меркаванне. Пасля дбайнага разгляду сітуацыі святы айцец вырашыў прасіць біскупа Безака адмовіцца ад кіравання Трнаўскай архідыяцэзіі. Пасля адмовы апошняга Бенедыкт XVI вызваліў яго ад пасады, і рашэнне было апублікавана 2 ліпеня гэтага года. Святы пасад выказвае глыбокае шкадаванне з нагоды таго, што біскуп Безак паскорыў публікацыю гэтай інфармацыі і такім чынам парушыў папскую таямніцу. Апостальская нунцыятура просіць славацкіх вернікаў прыняць рашэнне святога айца добраахвотна і ў духу веры і спадзяецца на ўмацаванне адзінства касцёла ў краіне.